Dəyərli dinləyicilər, programımızın qonağı Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Cəlal Rövşənlə İran-Amerika münasibətlərinin gələcəyini danışacaq. Cəlal bəy, İran-Amerika müzakirələrinin gələcəyi və Prezident Obama dönəmində əldə edilən, Prezident Trump dönəmində Amerikanın çıxdığı nüvə sazişinin də taleyi ilə bağlı ABŞ-dakı prezident seçkilərinin nəticəsini gözləyirdi hər kəs. Nə oldu? Seçkilər bitdi, indi İran-Amerika münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı əlimizdə bir məlumat varmı?
Çox sağ olun, Əlirza bəy. Təşəkkür edirəm sizə və dəyərli həmkarlarınıza Amerikanın səsində.
Sağ olun.
Belə deyim, bu bir tərəfdən gözlənilən bir şeydir, amma bir tərəfdən də bir kəsim, özəlliklə İranın müxalifləri, opozisyon dediyimiz kəsim tərəfindən istənilən bir mövzuydu ki, Trump yenidən prezident seçilsin. Ancaq İran bunu gözləyirdi. Mən də şəxsən özüm olaraq, nasizanə, bir neçə yazımda bunu hətta 2 il öncədən yazmışdım ki, İran bunu çox sıxıntılı bir vəziyyətdə olaraq gözləyir. Özəlliklə Xameneyi bunu gözləyir. Amerikan seçimlərində bunu gördük və halən də əlbəttə bu davam edir. İranın iç mətbuatı, iç politikası nərədəysə hardasa kilitlənmiş vəziyyətlərdir. Amerikanın seçimlərinə gələcək necə olacaq? Hər qafadan bir səs çıxır. Hər kəs bir şeylər söyləyir. Muhafizəkar qanaddan başqa bir səs çıxır. Reformist qanaddan başqa bir səs çıxır. Sizin də dediyiniz, çox doğru ifadə etdiyiniz şəkildə Ruhani İran Cumhurbaşqanı olaraq Ruhəsən Ruhaninin də çox zamanı qalmır. O da dəyişəcək. O da bəlli deyil ki, yəni ondan sonraki Cumhurbaşqanı reformist qanaddan mı olacaq, yoxsa muhafizəkar qanaddan olacaq, malla olacaq, yoxsa qarayaxama olacaq. Bunların hamısı etkəndilər.
Yəni bir çox ekspert deyir, əslində bu səfərdə İranın bu gələcək may ayında prezident seçkilərini gözləmək lazımdır. Siz də onu deyirsiniz.
Yox, sadəcə onu demirəm. O da bir etkəndir. O da bir etkəndir. Necə ki, Amerikan seçimlərini gözləmək məcburiyyətində oldu İran. Amerika tərəfi də hər halükarda əgər bir müzakirə, ehtimali bir, olası bir müzakirə məsələsi varsa, o da bir etkəndir ki, bəlkə bu biraz uzun sürəcək. Ancaq bunu da göz ardı etməməliyik ki, hansı İranla müzakirə və ya hansı Amerika ilə müzakirə? Çeşitli qatmanlar var, çeşitli güclər var, çeşitli odaklar var, çeşitli teyiflər var, yəni belə deyim sizə, politik teyiflər var. Yəni bir əlbəttə ki, başqan var, ancaq Amerikada başqan hər şey deyil. Bir sena var, bir kongre var, Pentagon məsələsi var içində və işin pərdə arxasında bilib bilmədiyimiz başqa güc odaqları var. Bunların hamısı bu işə müdaxildirlər. İkinci bir məsələni unutmamaq lazımdır. O da budur ki, 2017-dən öncəki Amerika artıq yoxdur. Yəni o Amerika artıq indi yoxdur. Çünki məntəqə, bölgədə də çoxlu dəyişikliklər olubdur. O bölgəyə, bölgəni danışarıq, ancaq Amerikanın özündə də bir çox dəyişikliklər, dünyaya baxış açıları, dünyaya yönəlik politikalar dəyişmişdir. Yəni, əlbəttə ki, gündən günə dəyişir. Hələ ki, 4 il başqa bir cumhurbaşqanı, başqan prezident oldu. Bu sürə zərfində də Amerikan politikaları başqa yönə caymış ola bilər, başqa politikalar gütmüş ola bilər. Onu əlbəttə ki, yəni bizim konumumuzda, ən azından mənim konumumda insanlar bunu bilmə şansımız yoxdur. Ancaq İrana gəldiyimizdə, İranda bir, necə deyərlər, əllə itələmə, ayaqla çəhmə məsələsi var. Sürəkli dövlət qanadından, dövlət dediyimiz, yəni hökumət məsələsi, burada sürəkli bu terminolojik məsələlər, yəni ruhani tərəfi, cumhurbaşqanlığı, qüvvə-i mücriyyə, sürəkli bir Biden'ın iş üstünə gəlməsi, prezident seçilməsini xoş qarşılama, indidən bir sıra şərtləri, bir sıra koşulları ortaya qoyma. Hətta geçənlərdə Məhməd Cavad Zərif, Dış İşləri Bakanı, Xarici İşlər Naziri, yəni hər şeyi yenidən başlaya bilərik deyə bir mesaj yayınladı Twitter'dan, gördünüz %100, ki əgər Amerika 2017-dən öncəki vəziyyətdə yapılan anlaşmaya sadiq olursa, o çizgiyə geri dönsə, biz de hazırız. O 5 aşamalı anlaşmanın 5 aşamasını necə deyirlər, göz ardı ettik. Onları birer birer icra eləyək. Yani sanki heç Trump yönetimi olmamış kimi yapılan anlaşmaya geri dönək.
Bəziləri elə düşünür ki, bu səfər İranın dini önderi Seyyid Ali Xamineyi bu müzakirələri aparmaq vəzifəsini reformçulara verməz artıq. Özünə yaxın qüvvələrə verər. Siz bu haqda nə düşünürsünüz?
Geçen anlaşmada bunu az çox gördük. Yəni, Əli Rza bəy, sizin də xatırınızdadır. Bərcam anlaşması dediyimiz, Bərcam adı ilə bilinən nükleer anlaşmada, nüvə anlaşmasında anlaşma yapıldıktan sonra xalq içərisində, ki əlbəttə o zaman yeniydi, ruhani de yeniydi. İnsanlar herhalde insanlar bir umut bağlamışlar. Yani devlete tedbir ve ümit deyirdiler. Bunun anlamı neydi? Bunun anlamı budur ki, her şeyin vəzi karmakarışıqdı, iqtisadiyyat bərbatdı, iç meseleler birbirine karışıqdı. Ərzəyim xidmətçizə, dış siyasetimiz, xarici siyasetimiz karmakarışıqdı, hamısı birbirine vəziyyətin yani ne kadar bərbat olduğuna işaret edirdi və insanlar ad takmışdılar və əlbəttə o ruhani də özünə belə bir misyon yükləmiş ki, mən dövləti tədbir və ümidəm, yəni insanlara ümid vermə. Anlaşmada bunu gördük. Xalq sevindi. Xalq niyə sevindi? Buna görə sevindi ki, bunu düşünürdü. Hər halda biraz o məişət yükü insanların çiğnlərindən götürüləcək, biraz necə deyirlər, insanlar daha rahat yaşamaya başlayacaklar. O fəqr və fəlakət ki o zaman var idi və indi onun 100 qatı və 1000 qatı yaşanır İranda, bəlkə biraz xəfifliyə. Ancaq elə o anlaşmada ki, o zaman Məhəmməd Cavad Zərif belə dedi, dedi ki, mən heç bir şeyi nə tək başıma eləmədim, hər anlaşmanı, hər imzanı və hər sözü ki danışdıq və necəliyyət qərara gəldik, müstəqimən Cumhurbaşqanı və rəhbərlə, yəni Xamineyi ilə istişare elədim. Sürekli bir telefon trafiği varmış. Buna rəğmən, yəni muhafazakar kəsimin başında olan Xamineyi ərzəyim xidmətçi, onun görüşləri doğrudan məsələnin içində olmasına rəğmən çox böyük bir fikir ayrılığı o zamandan zaten yaralmışdı. Ancaq nə oldu, bitti? Bir sıra radikal kəsimlər, ki bu radikal kəsimlər həm siyasətdə, politikanın içərisində var, həm yəni sivil olaraq, şəxsi olaraq, həm də silahlı qanat dediyimiz, yəni milis gücləri, bəsiz güclərində və devrim mühafizləri, sipahın içində varlar. Bunlar bir müddət içində iqna oldular, yəni iqna olmuş kimidirlər, yəni o müxalif səslər yavaş yavaş kəsilmişdi. Ancaq ondan sonra bu Trump'ın məsələsindən sonra onlar daha neynədilər, daha bir sanki sözləri doğru çıxmış, daha öncədən bu məsələləri dilə gətirmişlər, ancaq kimsəni inandırmamışlarcasına yenidən səslərini yüksətdilər və Xamineyi də başda olmaq üzərə artıq yəni sadəcə Bir il öncə Xamineyinin dəqiq sözü vardı ki, biz heç bir şəkildə Amerikaya etimadımız yoxdur və heç bir şəkildə biz Amerika ilə müzakirəyə oturmayacaq. Ancaq gəlinən noktada bəlkə Xamineyi də o zaman Biden'ın və ya demokrat cirpədən birinin qazanmasına və ya Trump'ın 4 il daha... yəni ikinci dönemde çıxmamasına, kazanmamasına inanmırdı ki, belə bir məsələni önə gəldi. Ancaq gəlinən noktada Trump uduzdu və demokrat cəbhədən, yəni Barack Obama'nın, Prezident Obama'nın müşavirliyini yapan Joe Biden indi bir aydan sonra rəsmi olaraq yavaş yavaş bu məsələ şeylər, altyapılar başlanıb, hazırlıqlar başlanır, təhvil verilir. Değiş tokuşlar olur. Oturacak o Beyaz Saray'da ve İran bunun hesap kitabını yapır. İran İslam Cumhuriyeti bunun hesap kitabını yapır. Yani bir taraftan İran cephesi qaça-qaça əcəleyle o müzakirə masasına oturmak istemir. Neden oturmak istemir? Yani mesela Xameneyinin bu sözlərinə rəğmən məsələn Məhəmmədi Əraqi üzvi məcmu təşkilisi məsləhət-i nizam devlet kanadına yani Həsən Ruhaniyə müstəqim olaraq belə dedi ki sürekli belə müzakirədən danışmayın, müzakirədən söhbət eləməyin, çünki düşmanımız olan yani ABD, Amerika olan devlet bize uygulanan tahrimler konusunda elinin güçlendiğini ve başardığını, müvaffakiyetinin hasil olduğunu anlar veya o kanaate gelir. Eğer kararlı bir müzakere masasında, müzakere meselesi de oluşsun, bizim elimiz güçlü olarak o müzakereye gitmemiz.
Yani Celal Bey, yani bu Xamenei için bu fark etmez. Yani reformcu bir prezidentle olsun ya Sepah'a yakın muhafizikar bir prezidentle. Bu hususta ne deyirsiniz?
Yani bu, belə deyim size, elbette orada çok büyük bir, necə deyirlər, siyasi çəkişmə var. Eğer qərardırsa bir müzakirə olsun, Xameneyi başda olmak üzere yani muhafazakar kesimin başında olan bir şəxs olarak bir məqam olarak ve elbette daha en yüksek dini ve siyasi ve nizami məqam olarak bu təbiidir ve doğaldır ki istəsin eğer belə bir müzakirə olacaqsa çünkü bu müzakirə bir çox şeyi arxasına gətirəcəkdir. Yani en azından belə bir olası müzakirə ki belli deyil, ola bilər də olmaya da bilər. Yani herkes bunu kəsin olarak, kəsin gözüyle baxır da, ancaq mən çox da kəsin gözüyle baxa bilmirəm. Çünki indiki Joe Biden'ın mənsub olduğu demokrat cəbhədə daha öncələr iş üstündə olduğu, yani hükumətdə, iktidarda olduğu zaman Trump zamanından daha çox ambargolar uygulanmış İran'a. Yani onlar da sanki tamamen İran dostuymuş kimi qələmi alma və necə deyirlər, onların devam etməsini istəmə düşüncəsi və təfəkkürü doğru olmaz. Uluslararası və dünya genəlində siyasi və politik konjunktur necə olacaqdır? Əlbəttə ki, o daha önəmlidir. Mən biraz bunun bəlkə tərsini də düşünə bilirəm. Bu biraz da hissiyatdır. Çünki başqa işin içində başqa bölgəsəl faktorlar var. Başda Türkiyə faktoru var, İsrail faktoru var, bir tərəfdən Ərəbistan, Suudi Ərəbistan faktoru var. Yəni Amerika bölgədə əgər hər hansı bir mənfi və ya müsbət qədəmi götürmək istərsə, bu üç önəmli faktoru nəzərə alması lazımdır. İndiki vəziyyətdə görürsünüz, İranın Əraqda çox böyük bir yenilgiyə uğraması, yəni hissi olaraq insanlar arasında, Əraq milləti arasında, Əraqlıların yanında çox böyük bir abrı və heysiyyət itkisinə uğramış vəziyyətlərdir. Həmən ardından da Suudi Ərəbistanın çox böyük iqtisadi anlaşmalarla Ərağa girməsi də söz konusu olubdur yani.
Bu may ayında prezident seçkiləriyle bağlı kimileri deyir Xameneyinin bu anlaşmayla bağlı, müzakirələrin devamıyla bağlı qərarına görə orada kimin prezident seçiləcəyi müəyyənləşəcək. Bugün Xameneyi nə qərar verirsə, əgər mühafizəkarların o müzakirələri devam etməsini istəyirsə, mühafizəkar biri seçiləcək, reformçuların devam etmesini isterse reformcu biri seçilecek. Bu hususta siz ne düşünürsünüz?
Yani bu biraz ne derler, bilgiye belgeye dayanmayan bir meseledir. Ancak yani Xameneyi'nin tek el olarak İran siyasetinde, İran iktisadiyatında, İran politikasında ve İran'da en küçük cüz'i meselelerde de bile çok büyük bir rolunun olduğu, bütün diktatör sistemlerde olduğu kimi elbette ki ölkənin cumhurbaşkanlığı, rəis cumhur seçimində də Xameneyinin ən az müvafiq görüşü məncə gözətilir, indiyə qədər gözətilib və bundan sonra da gözətiləcəkdir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Mən də ona qatılıram, Əli Rza bəy. Ancaq bunu nəzərdə alaq, əgər olası bir anlaşma, yenidən anlaşma və ya əski anlaşmaya geri dönmə. Bunlar ikisi farklı meselelerdir Ali Rıza Bey. Eğer isterseniz bunları da açabiliriz. Bu ya farkı var diye mesela farkı var ki o eski anlaşmaya, yani Bercam dediğimiz anlaşmaya, 2017'den önceki anlaşmaya geri dönülsün veya yeni bir anlaşma, yeni bir şartlarla, yeni bir vaziyetle, yeni koşullarla yapılsın. Bu da farklı bir meseledir. Her halükarda bildiğiniz üzere İran'ın silah ambargo, 13 yıllık devam eden silah ambargosu da tahrimlerle götürüldü. Ve indi İran camiasında ve uluslararası camiada da İran hazırlanır ki bir sıra silahlarını, deniz kuvvetlerini özellikle ve hava kuvvetlerini, bu ikisini özellikle çok büyük sıkıntıları var. Belki Avrupa cephesinde olan Avrupa pazarından temin eylesin. Yani bu yavaş yavaş gelir ki İran böyle bir müzakereye yakınlaşsın. Böyle bir müzakereye yakınlaşma bir kere İran İslam Cumhuriyeti'nin belli bir süre, hemşerilik yok elbette, belli bir süre dedim olası, belli bir süre ömrünü çoğaltacak ve elbette ki bu yansıyacak. İnsanların hayatına da yansıyacak. Yani biz bundan rahatsızlık duysak, bir opozisyon olarak, bir muhalif olarak bir rahatsızlık duysak da ancak bu bir gerçekti. Buna göre de biz hareket etmemiz lazımdı.